Сьогодні наш перший гість – голова Комітету економістів України пан Андрій Новак. Вітаю вас у цій студії, пане Андрію.
Вітаю вас.
Пане Андрію, очевидно, що говоримо про такі потрясіння в економіці останніх днів, як торгівельні війни. Ну, і це не тільки останніх днів, останніх місяців, так? І, очевидно, про санкції теж. Для початку, як ви оціните наш стан конфронтації з Росією у торговій сфері?
Ну, стан конфронтації у нас вже не просто в торговій сфері, а у всіх сферах, і він називається війна.
Так,
війна в прямому розумінні цього слова, і вона набирає, на жаль, все більших і масштабніших обертів, і зараз акцентується саме в економічній площині. У відповідь на санкції Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії, Російська Федерація захотіла ввести свої санкції проти цих самих суб'єктів. Я би сказав так, що санкції Росії – це є економічний суїцид, не менше, не більше, оскільки без товарів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, навіть Австралії, без інвесторів з цих найкрупніших економічних територій, ну, російська економіка просто не може існувати. Тому російські санкції – це економічне самогубство. До чого вони призведуть? Вони призведуть до цілого каскаду негативних подій. По-перше, стрибок інфляції всередині Російської Федерації, бо вона не зможе ні швидко, ні навіть в середньостроковій перспективі замінити товари ЄС, Сполучених Штатів Америки, Японії, Канади власним виробництвом, тому що по більшості цих товарів власного виробництва у Російської Федерації немає, особливо в технічних товарах. Тобто це стрибок інфляції, це масовий відтік інвесторів, які в Росії торгували товарами, заради того, щоб здешевити їх, розміщували виробництва, інвестували в російську економіку. Тобто наступний етап – це вихід інвесторів тих, які ще там поки що працювали. А це вже реакція на фондовому ринку, а це вже реакція на валютному ринку. Тобто наступний елемент – це дуже глибока девальвація російського рубля. Тобто якщо Російська Федерація дійсно буде запроваджувати оці санкції проти фактично всього світу, причому проти всього найбільш розвинутого світу, це економічне самогубство, ну і слідом за ним вже і політичне самогубство. На жаль, Росія і Путін разом зі своїм оточенням, вони самі себе загнали в цей глухий кут, почавши агресію проти України. Я розумію, що вони розраховували, що їм все зійде з рук, як в історії з Придністров'ям, з Грузією, ну але Україна – це не Придністров'я і не Грузія. І Україна – важливий гравець геополітичний поки що для всього світу і для Європи, зокрема.
До речі, сьогодні 6-та річниця конфлікту з Грузією. 8.08.2008, рівно 6 років.
Ну, напевно, це якийсь такий жахливий графік військово-політичний в самій Російській Федерації, який вони, очевидно, розробили давно, тому що ми вже зараз знаємо, що вони готувались до агресії проти України як мінімум з 2009 року. Тобто це якийсь такий їхній внутрішній жахливий графік, по якому вони йшли і йдуть поки що. Але я думаю, що на Україні цей графік і зупиниться.
Пане Андрію, от ви так одразу почали з російських власних санкцій, невідомо проти кого вони, проти Європи чи все ж таки проти себе. А я не можу не спитати, вони ж не могли не передбачити результати цих санкцій для їхньої власної економіки. Вони не могли цього не знати. Яка мета? Навіщо?
Ну, мета яка? Знову все робиться в Російській Федерації для телекартинки. Щоб показати своїм громадянам Російської Федерації, яка Росія могутня, якщо проти неї хтось щось застосовує, то вона миттєво реагує і дає відсіч нібито. Але оця гра з зомбоящиком, як ми його називаємо, з картинкою для свого російського громадянина, вона вже починає діяти проти самої Російської Федерації. Поки що це для рядових росіян все дуже десь далеко і віртуально, але коли запрацюють санкції Європи, Штатів, Японії і самі ж у відповідь санкцій самої Російської Федерації, це реакція вже буде відчутна для кожного росіянина, тому що реакція вже перейде на те, що є у кожного росіянина, а саме російський рубль. От тільки як почнеться глибока девальвація рубля, от тільки це відчують вже всі рядові росіяни. Безумовно, що перед цим і вже розпочинається згортання певних соціальних програм і статей в Російської Федерації, тому що дуже великі втрати несе навіть від попередніх санкцій російський бюджет. Він вже не наповнюється і не буде ніколи наповнюватись так, як він наповнювався до цього часу від нафто, газу, доларів. І від саме болючий удар по російській економіці – це вихід інвесторів. От вихід інвесторів, а своїми санкціями вони спровокують пришвидшення цього процесу, вихід інвесторів з російської економіки. Це те, що вже фактично невідворотно, безповоротно. І, на жаль, для агресора це добре з нашого боку, що агресор загнав себе в цей глухий кут, з якого фактично навіть неможливо уявити, як Російська Федерація зараз може вийти, крім, на жаль, прямого вторгнення в Україну.
У футболі це називається автогол, якщо не помиляюся.
Я називав поняття економічний суїцид, це ближче до істини, тому що автогол – це так, знаєте, пропустили, можна і забити, а Російська Федерація вже голів забивати більше не буде.
От якраз я хотів запитати про те, що, звичайно, це дуже справедливо, коли агресор буде покараний, принаймні, санкціями, але нас більше цікавить доля наша власна, я думаю, в першу чергу. Крім того, що Росія вводить під будь-якими приводами вже досить давно, насправді, санкції, там, починаючи з зачіпок всякого там санітарного характеру до нашої сільськогосподарської продукції. Але крім того, ще й зараз наш уряд анонсував санкції проти низки російських компаній, а це теж велике капіталовкладення в нашу економіку. Тобто тут чи не відбудеться дзеркально та ситуація, яку Росія має з санкціями проти Європи і може зустрітися з відтоком капіталу, а чи не загрожує це нам зі свого боку тут, і чи не буде проблем у нас через те, що ми маємо цю війну з Росією, свою власну? Маю на увазі зараз якраз економічну війну, звичайно.
Якщо ви боїтеся відтоку російського капіталу з української економіки, то я вам раджу цього не боятися, а це тільки вітати. Тому що інвестиції бувають різні. Є інвестиції завоювання ринку, а є інвестиції розвитку. От російські інвестиції в Україну – це в основному лише інвестиції завоювання ринку
це
нашого.
Це що таке, просто кажучи?
Це просто кажучи, вони на нас заробляють, нічого не вкладаючи в розвиток тих підприємств, які вони в основному незаконним шляхом оволоділи в Україні. Якщо такий капітал, такі інвестиції завоювання ринку вийдуть з України і на їхнє місце прийдуть інвестори, які будуть інвестувати в розвиток, тобто будівництво нових виробничих об'єктів, розвиток існуючих виробничих об'єктів, нові робочі місця – це інвестиції розвитку. Так працюють західні інвестори. Вони вкладають, перш за все, у виробництво. Вони розміщують тут виробничі потужності або розширяють існуючі. Якщо ми втратимо російські інвестиції, а на заміну їм прийдуть західні так звані, це тільки позитивно для української економіки, тому що на Заході провідні технології, а не в Росії. На Заході набагато більші фінансові ресурси, ніж в Російської Федерації, а саме головне, що це інвестиції розвитку. Більше того, ті інвестори, які будуть виходити з російської економіки, і вони вже це роблять, вони більшою мірою будуть заходити на заміну російській економіці саме в українську. Тому що в російській економіці працювали інвестори, які працювали от вже в цьому дуже схожому середовищі, дуже схожому на наше. Корупційне середовище, так вони вже розуміють, що це таке пострадянський простір. Тобто вони будуть працювати в тому, в чому вони розуміють. Тобто вони на заміну інвестиціям в Російську Федерацію зайдуть, я більш ніж впевнений, дуже багато інвестицій переорієнтуються на Україну. Тобто ми виграємо від того, що західні інвестори будуть виходити з російської економіки, тому що багато з них будуть інвестувати саме в українську. Тому з економічної точки зору, я, чесно кажучи, бачу для України лише дуже великі перспективи попереду, але, звичайно, що ці перспективи розпочнуться після того, як ми переможемо у війні. Тому що для інвестицій, якщо ми вже про них говоримо, перший ключовий фактор, необхідний для інвестицій, це і фактор безпеки. Якщо немає цього фактору безпеки, починаючи фізична безпека, потім правова і так далі, інвестор, безумовно, не прийде не лише іноземний, але й наш вітчизняний бізнесмен не буде вкладати в територію, навіть якщо вона є рідною, якщо тут не працює фактор безпеки. Тому що в цілому для України, що для такого промислово насиченого регіону, як Донбас, ключовий фактор, який ми повинні досягнути, це завершити війну і зробити Україну країною безпечною.
Панове, тут треба не забути нагадати номер 239-6292. З нами у студії громадської хвилі Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Ви можете скористатися шансом поставити своє запитання. І, пане Андрію, от вже згадана новина. Сьогодні Україна оголосила про санкції. Так, у списку, який пропонує Кабінет міністрів України, 172 фізичні особи і 65 юридичних осіб. Зрозуміло, що там переважно засновані росіянами компанії, так, але от я не впевнена, але днями пройшла новина, що львівським автозаводом, так, Лазом володіють племінники Чуркіна. От, ну, такі ситуації, здавалося б, львівський завод, так, от тролейбуси, Лази, таке інше, тут і чуркіновські племінники.
Ну, Чуркін уже запевняв, це представник це... Росії при ООН.
Так, що да, це що, не його племінники.
Його племінників тут у нас не водиться, це якісь інші Чуркіни. Да, от, пане Андрію, як там, що про це говорить наука-економіка?
Наука-економіка говорить, якщо ми починаємо з українських санкцій, ну, по-перше, треба зазначити, що вони дуже запізнілі. Ми фактично доганяємо санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, але ну, краще пізно, ніж ніколи, як говорить наша мудрість. Це по-перше. По-друге, я вже говорив вам від того, що вийдуть російські, чи їм будуть закриті інвестиції в Україні російському бізнесу. Від цього українська економіка тільки виграє, тому що в Росії не провідні технології далеко. Ми самі це розуміємо. На замін прийдуть російським інвестиціям західні інвестиції після того, як ми завершимо успішну війну, в чому я не сумніваюся. Ну, а для Львову, я думаю, що буде дуже приємно, коли дійсно одне з провідних і найбільш відомих підприємств Львову ЛАЗ змінить власника з російського, який є зараз, там неважливо, чи це Чуркін, чи не Чуркін, але поки що це російська власність, і зміниться на українську власність, чи на будь-яку західну. Тоді ЛАЗ нарешті почне розвиватись.
Є дозвонювачі з запитаннями до Андрія Новака. Добрий вечір вам, ви у ефірі громадської хвилі.
Алло.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Так.
Скажіть, будь ласка, шановний гость студії, чому ви постійно кажете, що коли Росії буде погано, то є, на жаль. То є, слава Богу. То є, слава Богу, коли Росія як держава перестане...
А запитання, яке ви маєте?
Питання? Питання.
Так.
Так от, чому він каже «на жаль»?
Ну, так, ми зрозуміли. Добре, дякую.
Ну, я коли сказав «на жаль», я сказав, що це образно «на жаль». Ми повинні розуміти, що так чи інакше, ну, та територія, яка називається зараз Російська Федерація, все одно ми з нею колись в майбутньому будемо працювати, в тому числі в економіці. Для нас перепона – це тільки існуючий путінський режим політичний. Коли зміниться влада в Кремлі, а вона зміниться, тим більше, що для Москви характерні зміна влади, як правило, лише у вигляді так званих двірцевих переворотів. Тобто, коли там еліта міняє одна одну, це навіть той комуністичний переворот також був двірцевим. Тобто там на тій території, на жаль, народ нічого не вирішує. На відміну від України, де ми вже двічі за 10 років зробили Майдан, ми змінювали владу, народ змінював українську владу. В Російській Федерації влада змінюється лише двірцевим методом. І коли зміниться влада в Кремлі, ми все одно в майбутньому будемо працювати з Російською Федерацією, тому що це просто величезний ринок. І нам його втрачати, ну, немає сенсу. Зараз ми його втрачаємо тільки через дії самої кремлівської влади, але в майбутньому ми все одно будемо працювати. Тому, на жаль, тут тільки стосується, ну, кремлівської верхівки, Путіна і його оточення.
Ще маємо питання до пана Андрія Новака. Добрий вечір, ви з нами у ефірі.
Добрий вечір. Будьте добры, у меня такой вопрос. Я предлагаю абстрагироваться и просто вспомнить, какой была цветущая советская Украина и 23 года совершенно...
Так, а питання в чому полягає? Ви пропонуєте абстрагуватися, а питання?
Так, вот сопоставить, какой была цветущая Украина, советская Украина, и 23 года беспредела.
Добре, дякую. Ви нам пропонуєте порівняти Україну радянську і Україну незалежну. Ну, я думаю, що Андрій Новак не відмовиться від такої пропозиції.
Я розумію старше покоління, їм я маю батьків, і так само маю їхні думки і ностальгію певну за Радянським Союзом. Це в основному ностальгія за молодістю, тому що все пізнається в порівнянні. Процвітаюча Україна була лише на фоні радянської дійсності і на фоні, на жаль, не зовсім ефективного економічного управління в незалежній Україні. Але якщо порівняти Радянську Україну і Радянський Союз весь з так званим цивілізованим розвинутим світом, то, на жаль, тут слово «процвітаюче» застосувати не можна, тому що це просто не так. Ну, а найбільш об'єктивний критерій, де процвітання, а де деградація, це є напрямок міграції людей. Я не знаю випадків, щоб європейці, американці, канадці, японці мігрували в пострадянський простір, в Російську Федерацію саму, в Україну, з метою тут жити і працювати.
Ні, ну, слухачка говорила про радянський ще простір. Ну, хоча й тоді не мігрували. В
ну, ви знаєте, що були окремі історії, які роздувало КГБ і пропаганда, коли там якийсь американець один захотів там жити в Радянському Союзі, в радянській дійсності. Таких лічених осіб було декілька, і всі вони або закінчували дуже трагічно в самій радянській сутності, або повертались назад звідти, де вони колись вважали, що там погане життя, в Радянському Союзі вони собі думали, що дуже гарне життя. Тому я не хочу процвітаючої України зразка радянської, я хочу процвітаючої України зразка європейських країн. А це цілком досяжно, можливо, і я впевнений, що так і буде. Тому що є одна причина для цього. Україна – це найбагатша країна Європи за ресурсами. Наша проблема лише в одному. Ми не вміємо організувати ці ресурси в ефективний результат для всіх громадян. Але це лише проблема управління. Її вирішити можна.
І повертаючись уже практично на завершення нашої розмови до питання санкцій. От ми взагалі знаємо повний список тих компаній російських або з російським капіталом, які підпадуть зараз під санкції українського уряду?
Справа в тому, що санкції проти осіб і проти окремих різних російських компаній – це санкції мінімального впливу на російську економіку. Щоб максимально вплинути на російську економіку, потрібні санкції тільки в одну точку. Є в російській економіці і заодно в російській політиці одна больова точка, яка зараз видається великою могутньою потугою, але насправді одночасно це найслабша ланка в російській економіці і політиці. Ця больова точка називається «Газпром». Тому якщо буде точковий удар і Європи, і Сполучених Штатів Америки, і України по «Газпрому», це кінець російській економіці, тому що навколо «Газпрому» танцює майже половина російської економіці, в тому числі фінансовий сектор. І це кінець політичній могутності Путіна, його оточення, які тримаються також на «Газпромі».
І ось тут я хотів би уточнити. Сьогодні пан Яценюк, він не сказав, що це можливо, але він дав зрозуміти, що це не виключено. А саме в той чи інший спосіб призупинка транзиту російських енергоносіїв через Україну в Європу.
Оце якраз є елемент.
Є інформація про те, що це викликає, ну не те, щоб паніку, але певне несприйняття в самій Європі.
Це дуже правильний інформаційний посил сам по собі. Зробить це Україна чи не зробить припинення транзиту російського газу, це вже інше питання. Але посил правильний, навіть з точки зору ви зачепили, Європа схвилювалась. А нам треба, Україні дуже треба, щоб Європа нарешті схвилювалась. Тому що до, в всякому разі, до трагедії з Боїнгом, Європу хвилювало тільки одне, щоб ми уклали контракти, щоб Європа уклала контракти, і щоб вони спокійно в теплі проводили зиму наступну. Нам треба, щоб Європа захвилювалася, щоб вона відчула так само, що таке російська агресія і її можливе продовження?